Olin kerran eräässä koulutustilanteessa seurakunnassa, ja yksi mukana olleista vapaaehtoisista sai selkäänsä niin kovan krampin, että liikkuminen alkoi olla tuskallista. Istuessani opetuksen jälkeen etupenkkiin näin, että alttarilla oli pieni öljypullo. Kuiskasin vieressäni istuvalle työntekijälle, että rukoiltaisinko tuon vapaaehtoisen puolesta, sillä alttarilla näyttäisi olevan öljyäkin. Tuo työntekijä katsoi minua ja totesi, että sinähän meinaat hurjaksi ruveta. Kuiskasin hänelle takaisin, ettei tässä mistään hirveästä hurjapäisyydestä ole kyse, vaan jostain sellaisesta, mihin Jumalan sana meitä kehottaa. Ja niinpä luin hänelle muutaman jakeen Jaakobin kirjeen 5. luvusta. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Pitäisikö meidän elää uskomme todeksi myös tällä kohtaa ja oikeasti rukoilla sairasten puolesta? Ja jotta voisimme saada vastauksen tähän, meidän pitää tutkia, mitä Jumalan sana Raamattu tästä sanoo. Ja kun tutkimme mitä tahansa Raamatun kirjaa, meidän tulisi aina lähestyä sitä kahdella tasolla. Ensinnäkin tutkimme sitä inhimilliseltä kannalta miettien, kuka sen kirjoitti, miksi ja millaiseen tilanteeseen. Eli meidän tulee olla tietoisia siitä, että se on tarkoitettu tiettyyn tilanteeseen, tietylle kuulijakunnalle. Pyrimme siis näkemään Jumalan sanan totuuden sen alkuperäisessä asiayhteydessä. Mutta jos jättäisimme perehtymisemme vain tähän, meillä olisi pelkkää historiaa. Ja sen tähden kysymmekin, miksi Pyhä Henki halusi antaa sen meille, ja pyrimme löytämään Jumalan sanasta sen, mitä se tarkoittaa meidän kohdallamme tänä päivänä. Samalla meidän tulee kuitenkin varoa poimimasta jotain yksittäistä tapahtumaa, asiaa tai esimerkkiä, josta teemme sitten ehdottoman säännön seurakunnalle. Sen tähden meidän on myös syytä pohtia sitä, onko jokin asia tai tapahtuma kerrottu vain kerran vai useammin. Sillä jos jokin tapahtuma kerrotaan vain kerran, eikä sitä sen jälkeen enää mainita, on todennäköistä, vaikkakaan ei varmaa, että kyse on ainutkertaisesta asiasta. Jotkut Raamatun tapahtumat ovat kertaluontoisia. Esimerkiksi apostolien tekojen 4. luvussa mainittu rukouspaikan vavahtelu seurakunnan rukouksen jälkeen. Se voi toki tapahtua toistekin, mutta olisi väärin sanoa, että näin pitää tapahtua aina rukouskokouksen jälkeen. Seuraavaksi kysymme, toistuuko tapahtuma Raamatussa, sillä toistuva tapahtuminen lisää todennäköisyyttä sille, että luemme sellaisesta asiasta, jonka kuuluisi olla tavanomaista myös tämän päivän seurakunnassa. Ja kolmanneksi katsomme, onko toisaalla Raamatussa lisävahvistusta asialle. Eli näin ollen, jos evankeliumissa, apostolien teoissa tai kirjeissä on vahvistus sille, että kyseinen tapahtuma oli tavanomainen osa sen ajan kristillistä elämää, silloin on varsin varmaa, että voimme odottaa sen tapahtuvan myös meidän aikanamme. Pidetään siis nämä lähtökohdat mielessämme, kun pohdimme sitä, mitä Raamattu sanoo sairasten puolesta rukoilemisesta. Ensinnäkin, kun luemme evankeliumia, näemme siellä Jeesuksen meille antaman malli. Evankeliumista voimme lukea siitä, kuinka Jeesus osoitti Jumalan valtakunnan läsnäoloa ja todellisuutta parantamalla sairaita. Voimme lukea esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 4. luvusta sanat. Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Hänen maineensa levisi sieltä koko Syyriaan. Hänen luokseen tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset, niin pahojen henkien vaivaamat kuin kulvaihetautiset ja halvaantuneetkin, ja hän paransi heidät. Voimme nähdä, että Jeesus paransi erilaisissa tilanteissa erilaisia ihmisiä. Joskus hän paransi kaikki sairaat, joskus vain yhden tietyn henkilön, ja myös tavat toimia vaihtelivat. Myöhemmin Jeesus kutsui opetuslapset ja ohjasi heidät tekemään samoin, julistamaan evankeliumia ja parantamaan sairaan. Luukkaan evankeliumin 9. luvusta voimme lukea. Jeesus kutsui koolle 12 opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit karkottaa pahat henget. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Seuraavassa luvussa Jeesus lähettää vielä 72 opetuslasta matkaan. Tämän jälkeen Herra valitsi vielä 72 opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille. Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Kun opetuslapset sitten palasivat tuolta matkaltaan, he palasivat iloisina ja sanoivat, Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi. Opetuslapset saivat nähdä uskomattomia tuloksia, kun he toimivat Jeesuksen nimessä ja hänen valtuuttamanaan. Jeesus muistuttaa kuitenkin opetuslapsiaan siitä, mikä on kaikkein tärkeintä elämässä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Jeesus tahtoi muistuttaa opetuslapsia ja meitä, että asioiden tärkeysjärjestys pysyy oikeana. Helposti käy sillä tavalla, että lähdemme juoksemaan ihmeiden ja merkkien perässä, ja huomaamattamme alamme rakentaa uskoamme niiden varaan. Kun saamme olla Jumalan käytössä ja saamme nähdä asioita, joita hän tekee meissä ja meidän kauttamme, emme saisi silloinkaan kadottaa pääasiaa, eli sitä, että Jeesuksen ristintyön tähden olemme saaneet syntimme anteeksi ja meille on varattuna perintöosa taivaassa.